Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И така в ефира на Радио К2, моя пореден събеседник Полина Карастоянова, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, председател на комисията по културата и медиите. Здравейте, госпожо Карастоянова.
Добър ден, госпожо Маринова, на вас и на нашите слушатели.
А госпожо Карастоянова, искам само да ви предупредя, че във всеки момент може да прекъснат нашия разговор с директно включване от Народното събрание, Комисията по земеделие, за това, докъдето стигнем в разговора.
Слушам ви.
Първият ми въпрос, разбира се, е свързан с днешното приемане на изменените и допълненията в закона на банковата несъстоятелност, с цел да се прекрати източването на КТБ, поне така беше обявено. Наистина ли временният синдик, който да може да завежда искове и към трети лица, ако се установи, че те са участвали в сделки, с които банката е била източвана, ще постигна целта, която си поставяте? Как успяхте да постигнете политическия консенсус по този въпрос и наистина ли ще се разбере истината, цялата истина за аферата КТБ според вас?
Вижте, за нас от Коалиция Патриотичен фронт още от момента, в който възникна проблемът с КТБ,
да.
Месеци преди предизборната кампания, държа да подчертая,
да.
След това и в хода на кампанията и във всеки ден от работата ни в 43-то Народно събрание, необходимостта, истината за процесите в КТБ,
да.
Довели до фалита на КТБ, е един от приоритетите, е задача с първостепенно оперативно за нас значение. Защото, нека бъдем честни и да кажем, този фалит не просто коства на българската държава огромният ресурс, който беше необходим, за да се компенсират загубите. Това са хиляди разбити човешки съдби.
Точно така.
Защото извън интерпретациите за вложителите с милиони, които дали могат да бъдат обезщетени, дали са ги преобразували през цесии, дали просто получиха полагаемото се в размер на 100 000 лева гарантирано обезщетение. Това са една категория български граждани, които пострадаха по съответният начин.
Да не говорим за държавата.
Но има хиляди граждани с малки вложения, до които те нямаха достъп. А това са наистина пари, с които хората по някакъв начин помагаха живота си. Така че тук става дума за тежък удар.
Да.
Не просто срещу банковата система. Срещу българските граждани в една нормална правова държава, член на Европейския съюз. И няма нито една причина, която да ни даде основание или извинение да не стигнем до край. Наше постоянно искане, което към този момент все още не е факт, но държа да го подчертая, е да има паралелно международно разследване.
Да.
Защото изпитваме известни резерви към темпото и към дълбочината, с която институциите биха направили това. Просто защото струва ми се достатъчно аргументирано е да така да твърдим, че за да се случи този огромен проблем,
да.
Тези институции, които сега би трябвало да разследват или тогава би трябвало да контролират работата на КТБ, просто не са си свършили работата. И ние не можем да бъдем напълно сигурни в възможностите им да изяснат причините, като на първо място, разбира се, визирам Българска народна банка. Така че казуса КТБ трябва да бъде доведен до край, защото той в противен случай ще се превърне в най-голямото политическо, обществено, гражданско, човешко разочарование на 21 век от страна на българските граждани към държавата и към институциите.
А
що се отнася до закона, с който започнахте въпроса си, нека да кажем, че банковата несъстоятелност тогава, когато е намерила своята форма и рамка в закона, все още е била една хипотеза.
Да.
Ние за първи път имаме такава реална кризисна ситуация и естествено е да има необходимост от промени, защото динамиката на живота, конкретната ситуация ни показа какво всъщност се случва и какво към този момент когато закона е бил създаден, законодателя очевидно не е могъл да предвиди, тъй като е работил само в хипотези, а не в реалната динамика на процеса. Така че политическата подкрепа, която беше тези дни показана по един много убедителен начин, мисля, че е ясен знак за всички политически партии, че много внимават с това какво правят или какво не правят. Защото границата на търпимост в българското общество е твърде ниска. И всяка незаинтересованост, всеки опит да се политизира даден проблем, на който, който не е на терена на политизиране това на реалния живот, ще бъде наказан. И мисля, че всички политици си дават сметка за това.
Аз само една реплика ще добавя към вашето изложение, защото то наистина много ми харесва. Да не забравяме, че държавата има също огромни загуби от случая КТБ. Защото много държавни предприятия, много общини имат там пари.
Това е един тежък удар срещу държавността.
Точно
срещу
така.
Това, което възприемахме като една относително спокойна, регулирана, гарантирана сфера на дейност. И това е един истински саботаж, госпожо Маринова. Това е терористичен акт в една бяла държава.
Абсолютно.
Когато ти взривиш по този безобразен начин доверието на хората. Доверието е най-ценната валута.
Абсолютно.
Във времето, в което живеем.
И когато
взривим доверието, това означава, че сме загубили всичко преди това, защото то е последният репер, който държи отношенията в тази релация граждани-държава. Когато това доверие бъде взривено,
да,
просто е нарушен този договор. И оттам нататък всички са виновни.
Аз
просто
не
невинни няма.
Точно така, но аз не съм убедена, че това е само български случай в интерес на истината. Аз не съм убедена, че няма и външна намеса в случая КТБ. Сериозно ви
нека
казвам.
Нека бъдем коректни и нека да кажем все пак тук и от позицията ми на економист,
да,
че фалити на банки не са някакъв прецедент.
Да,
случват се и в други европейски държави,
да,
случват се в Америка, случват се във всички цивилизовани пазарни икономики. Но е много важно да направим разграничение между процесите, които водят до един такъв проблем и начинът, по който,
да,
се поема отговорност след това.
Точно така е.
В нашия случай говорим за една толкова сложна по смисъла на участниците в процеса ситуация, компонентите, които участват в голяма доза политически, повече от финансово, икономически или инвестиционни или менеджерски.
Да.
Така че необходимостта да разберем какво се е случило и там, където е необходимо да се променят законите и нормативната уредба така, че да не се допусне втори подобен случай.
Да.
И не на последно място. Да бъдат посочени преки виновници, които да поемат своята отговорност.
Абсолютно.
За това. Ако ние това не го направим, аз не знам как ще направим следваща стъпка. Как политическата класа, политически партии, управляващи, който и да е, как би се изправил и би поискал кредит на доверие за следващия труден етап,
да,
който ни предстои. А тези трудни етапи се редуват. Ние не почиваме. Ние нямаме трудни етапи и лесни етапи.
Да, да.
Ако вие като журналист, който е и политически анализатор и следи така пулса на обществото и на развитието на държавата от толкова много години, вие знаете, че е имало една известна цикличност преди време. Наблюдавахме процеси на определен възход, на успокояване, на оптимизиране на икономическата, на политическата ситуация,
да,
след което определени трудни периоди. Сега ние сме изправени пред една поредица от трудности. И би било наивно да твърдим, че с тази ще свършат. Напротив,
да,
просто трябва да променим нагласите си, инстинктите си, че влизаме от труден период в труден период.
Добре, че не е от труден в още по-труден. Да, това все пак, това ваше изявление все пак някакво успокоение.
Това все пак е от другата страна. Аз държа да кажа, че всичко, което ние в момента с вас говорим и надявам се да са съпричастни или да са съмишленици, или поне да имат активна позиция и нашите слушатели в този разговор, означава само едно. Това не е някаква песимистична оценка за ситуацията, да, нито опит да се критикува така популистки. Така? Това би било абсолютно безполезно. Напълно безполезна загуба на енергия. Това, което предполагам е ценно в нашия разговор, е, че трябва да наричаме нещата с истинските им имена и във всеки един момент да си казваме, че ако можем да идентифицираме проблема, да, ако можем да намерим отговор на въпросите, защо определени процеси са се случили и са довели до това, което се случи, ако можем да стигнем и по-надалече, да дадем кредит на доверие на институциите, които имат този ангажимент, да потърсят тази отговорност и да въдворят възмездието,
да,
по абсолютно доказан, легитимен, законен начин, ето това означава, че ние държим живота си в собствените си ръце.
Да.
Търсим отговорност, като участваме в процеса. Защото излизането от процеса, дистанцирането, разделянето на ние сме така добрите, а пък те едни други са лошите, това е абсолютен популизъм и никому не е нужен.
Така, 4 месеца управлява кабинета Борисов 2 и подкрепящата го четворна плюс вече коалиция, защото и Български демократичен център започна да гласува заедно с вас. В обществото се задава резонният въпрос. Заменен ли е, госпожо Карастоянова, моделът кой с модела свой? Визира се основно поведението и действията главно на реформаторския блок и особено на ДСБ от реформаторския блок. Започна твърде популярно да става репликата на Георги Първанов, че там се преяжда с власт. Вашия коментар.
Позволете ми да коригирам в отговора си, да, част от въпросът ви и да кажа, че управляващата коалиция е между ГЕРБ и реформаторският блок. Ние от коалиция Патриотичен фронт подкрепяме програмата за управление, защото считаме, че това е отговорното. Истински патриотичното отношение. Да не стоим дистанцирани, да не критикуваме удобно, а да подкрепяме всички добри действия, мерки, намерения и съответно стъпки, които водят до решаване на проблемите на хората. АБВ от своя страна има своят модел, под който подкрепя тази коалиция между ГЕРБ и реформаторският блок. Тоест, ние създаваме една сравнително широка платформа на парламентарна подкрепа към програмата за управление на правителството, което е коалиционно между ГЕРБ и реформаторския блок с участието, разбира се, на вице-премьер от АБВ. БДЦ, които споменахте, имат също поведение на подкрепящи по определени теми, определени въпроси, които са предмет на парламентарна дискусия. Това, което аз мисля, че е правилно да кажем, е, че всякакъв тип клишета за модел кой, модел свой и така нататък, са просто абсолютно безсмислени. Мисля, че българското общество посвети част от него, част от диалозите на така наречената гражданска позиция, година и половина в това да сатанизират определен човек, в това да наричат с някакви такива цветни, ярки или просто удобни наименования определени процеси, без да предложат нищо градивно. Нека да кажем едно нещо много ясно. Какво значи гражданско общество? Гражданското общество уважава своите закони, уважава демокрацията, участва в процеса на своята легитимна представителност през избори и през политически партии, които носят своята отговорност. Всичко останало, което има за цел да представи едно съвършено гражданско общество, което живее в някаква виталност, но не участва в този процес и има едва ли не ангелски крила, е просто абсолютна заблуда. И в този смисъл ще ви кажа, че отговорността се носи персонално, управлението е нещо много сложно и ще ви уверя, че всеки проблем има повече от едно правилни решения, но големият въпрос е дали има повече от един съюзник за решаването.
Да, да.
Ние се опитваме от Коалиция Патриотичен фронт да бъдем силен съюзник в решаването на конкретни проблеми. Задаваме много ясни въпроси и те не са нито кой, нито свой. Това е пълна измислица. Просто надявам се да спрем с това да си губим времето като общество в подобни измислени приказки и интерпретации. Надявам се да питаме точно, когато приемаме някакъв закон за енергетиката, как това помага на вас като български гражданин, как това помага на мен като български гражданин, когато говорим за икономическа политика. Преди малко завърши заседанието на Комисията по икономическа политика и туризъм. Всичко, което беше предмет на нашата среща, беше как да спасим сезон 2015. Изключително критични обстоятелства, свързани с туризма, от регионален, от геополитически, от климатичен, от всякакъв характер, от финансов и така нататък. И трябва да си задаваме конкретните въпроси и да търсиме отговорите, както и ясна отговорност на хората, които поемат ангажимент да ги изпълнят. За мен година и половина българското общество загуби безкрайно много време, безкрайно много енергия, потънало в напълно безсмислени диалози.
Аз ви попитах просто дали са прияли с власт реформаторския блок и нищо лошо нямах
Това е въпрос на тяхна мярка. Това е въпрос на тяхна мярка. Всяка политическа партия трябва да определи своята мярка и според тази мярка да действа, да живее, да работи, да изказва някакви позиции, да ги защитава. Нашата мярка на Патриотичния фронт е премерена, прагматична, въздържана. Това е нашата мярка, така разбираме. Когато трябва да определим някакви параметри, да дадеш повече, отколкото да вземеш. Това считаме, че е правилният подход, това считаме, че е морално, така разбираме присъствието си в този момент в политическия живот на страната. Други политически формации вероятно имат други мерки. Техните избиратели, българските граждани, които са изразили или не са изразили отношение към тях, имат възможност да го направят на следващите избори.
Какво се случва с политически ландшафт? Защото първо едни се прилепват към властта, второ други съвсем се загубиха и българските граждани остават без алтернатива, поне на този етап. Оставането без алтернатива вече граничи с възможността демокрацията да премине в авторитаризъм. И второ, защо според вас, вие сте част от политическия живот на България, опозицията е толкова слаба, че оставя възможността без никаква корекция правителството да извършва своите политически действия?
Да кажем, че сега повече от всякога преди институциите са отворени за българските граждани. Може би големият позитив на този сложен модел на коалиционно партньорство, взаимоотношения, парламентарна подкрепа, направи всички една идея по-внимателни, една идея по-въздържани. Или ако не всички, то поне голяма част от политическите формации. И държавните институции. Народното събрание е отворено във всеки един момент за българските граждани. Всички комисии, които работят, било то постоянни или специални анкетни комисии, са отворени за български граждани. Не само за неправителствени организации, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел. Говоря за всеки български гражданин. Той е в възможността си да дойде, да представи позицията си, да се изкаже, да зададе въпрос на министър, да бъде чут, да бъде взето отношение по въпроса, който поставя. Това е важно да се знае, защото битува така едно разбиране, че някак институциите са с едни дебели стени и там не може да се влезе лесно, не може да се каже нищо или не следва нищо от това. Искаме се да уверя и нашите слушатели, че има различна атмосфера, има една отвореност, една прозрачност, една диалогичност, която предполагам 8-те формации, които в момента са представени в 43-тото Народно събрание, тъй като толкова много досега не са били, просто променят характера на поведение. Колкото по-малко са политическите формации, толкова по-капсулирани, някак благоизбрани се чувстват те. Колкото е по-широк политическият спектър, толкова повече кара всички участници в него да се съобразяват. А що се отнася до поведението на опозицията, това е което могат да направят. Очевидно, това е въпрос на капацитет и вероятно на избор на политическо поведение. В момента е повече от възможно да се правят всякакви предложения и да се търси тематична подкрепа за тях. Ние от Коалиция Патриотичен фронт никога не се въздържаме от това да подкрепим разумно предложение, било то на ГЕРБ, на Реформаторския блок, на БСП, на АБВ, защото то е разумно. Когато е разумно, това ни води. Ние този въпрос си задаваме. Разумно ли е? Полезно ли е? Как това работи за българските граждани? Ако отговорите на тези въпроси са положителни, ние го подкрепяме. И нямаме никаква причина да не подкрепим предложения на БСП, например, защото те са най-голямата опозиционна партия. Да. А до каква степен те използват този инструментариум, до каква степен са активни и търсят такъв тип реализация на своите идеи, това вече е въпрос, който трябва да отправите към тях. И ако той ви се струва така в известна степен минималистичен или по някакъв начин неудовлетворителен или по някакъв начин така неизпълнил потенциала си, това наистина е въпрос на самата партия.
Да, така. Само че аз ви попитах няма ли опасност факта, че общо взето нямате опоненти в момента, няма опасността да премине в авторитаризъм. И освен това искам да ви споделя, не може да не сте видели, социологическите изследвания и на Alpha Research, последното и на Gallup International, в които отново пропастта между народа и властта е доста сериозна. Отново започва да надделява мнението, че няма доверие във властта, особено в Народното събрание. Как ще обясним този факт?
Ще ви кажа, че според мен това изглежда естествена реакция.
Да.
Първо, защото ние не се намираме в предизборна ситуация, да. И интересът към политиката, някак нагласата, мобилизацията на хората да мислят или да проявяват отношение към политиката е в едно от най-ниските нива. Второ, защото сме доста скоро след избори и за да проявят отношение и за да дадат доверие хората на дадено изследване, разбира се, в смисъл на дадена политическа формация и то да намери отражение в изследването, те трябва да видят сериозни резултати. 4 месеца не са достатъчно време, за да се натрупат критична маса от резултати и те да доведат до сериозна промяна в нагласите. Но ако ми позволите да разширя малко отговора,
да,
ще кажа, че не само в България степента на недоверие или степента на недоволство или степента на очакване към това, което прави управлението за хората, е такова, каквото го виждаме отразено в социологическите проучвания. Европа има проблеми икономически, финансови, социални, имиграционни. И без да сравнявам стандарта на живот в България с другите европейски страни, което е най-големият недостатък, най-големият проблем на хората, ще кажа, че в момента се живее трудно в региона, в който ние се намираме. Ние се намираме в една студена фаза на противопоставяне с регионални фактори, които имат огромно геополитическо значение, като отношенията ни с Русия, отношенията ни с Украина. Отново ще си позволя пример с туризма. Тази геополитическа сложна конфигурация, в която ние се намираме, удари българския туризъм по изключително тежък начин. И ние очевидно нямаме компенсаторни механизми, с които да помогнем,
да,
на туристическата индустрия да вземе въздух в момента, в който руските и украинските туристи поради група причини се оттеглят.
Да.
Така че ние сме в много трудна ситуация, която не може да не дава и вътрешно отражение. От друга страна, има една стабилност, политическа, стабилност икономическа и финансова, стабилност по отношение на ясно изразената воля за определени промени, които всички очакват. които обаче няма как да се случат за 4 месеца от една страна. От друга страна, позволете ми да ви попитам, ако ние хипотетично в този момент кажем, че това недоверие или това така, дали безразличие, ако щете, което виждаме, отказа от това да изразиш позиция, ако това е повода ние да отидем на предсрочни избори след 3 месеца, дали ще бъде по-различен резултата? Дали хората, които ще отидат да гласуват, ще бъдат доволни от нещо, което са получили през тези 4-5 месеца? Няма от какво да се случи промяна в политическата картина.
Да, това
картина.
И социологическите агенции го отбелязват,
че... Тогава единственото, което ни остава, е да се стегнем и да си свършим работата. Всеки според позицията, възможностите и така доверието, което е получил. Като казвам доверие, което е получил, не визирам единствено политическото доверие, госпожо Маринова. Да. Доверието е въпрос на отношение, ако щете в една семейна фирма, в една голяма компания, която се управлява от менеджер, в който всички служители трябва да имат доверие, защото трябва да са сигурни, че той може да ги преведе през определени трудности. Разбира се, отнася се и за политическото доверие. Всеки един от нас обаче трябва да си свърши работата. Ако ние се отдръпнем от това, да се опитаме да си свършим работата, да бъдем по-взискателни към себе си или към хората, с които работим, и очакваме някакво чудо да се случи, нелепо е, няма да, да се случи.
Искам да ви задам, вие понеже сте икономист, да ви задам един основополагащ въпрос, който много се коментира, знаете, не само у нас, коментира се в целия свят, в Европа особено. Това е за модела. Модела на развитие на, на световната икономика. Така или иначе, там преобладаващ и общо взето водещ е модела на неолибералното развитие. Но се появяват все повече гласове и от ваши колеги икономисти в световен мащаб, и от хора, които могат да правят политологически анализи, че този модел вече е изчерпан. За съжаление, не се е задал другия, следващия модел. Вие споделяте ли тази, тази констатация на ваши колеги икономисти по света?
Аз не бих си позволила нескромността да се съизмервам с световни икономически лидери на мнение, които вие визирате, но това действително е една тенденция, която има все по-често присъствие, да, в икономическите форуми и в дискусиите.
Да.
И в този смисъл все по-често се дават примери с икономики, които се развиват изключително видимо, активно, агресивно, бих казала, като тези на далечният изток.
Да.
Защото един Китай, например, към който целият свят е вперил поглед.
Така.
Всички искат да търгуват с Китай, всички искат да продават с Китай.
И всички искат китайски инвестиции.
Китай, всички искат китайци като туристи и посетители и съответно китайски инвеститори. Както добре знаем, е една държава, която се управлява по един старомоден, консервативен модел.
Да, различен начин.
И икономическият подход, който вследствие на този политически модел се реализира, осигурява тези резултати.
Да.
Западна Европа, Америка, която всъщност е така територията на пазар, в пазарен смисъл, територията на неолибералния модел, очевидно се задъхва, не може да привлича инвестиции, не може да произвежда, има все по-задълбочаваща се тенденция към недостиг на работни места и така нататък. Тоест, въпросът, който вие поставяте, е фундаментален и изключително точен.
Аз затова си позволявам на вас да го задам, защото връзка, знам, че ще разсъждавате и ще ми отговорите.
Но той има пряка връзка с другият голям въпрос. Социалното,
абсолютно,
или пазарното мислене.
Да.
Социализъм или капитализъм. Ляво или дясно. И правилният отговор е, че нито едно от тези клишета вече не е достатъчно добро.
Не е работещо.
Няма нито така леви, нито десни работещи идеи. Има просто такива, които решават проблемите на хората и такива, които не ги решават. Така че очевидно ние се намираме в в етап, в който е необходима една трансформация на начинът на мислене, на политическото мислене и на икономическото мислене, в което големите мастодонти, политически, леви и десни, големите мастодонти икономически, защото тук говорим за институти, за школи, за институции, които се възпроизвеждат,
да.
Така прокламирайки, пропагандирайки определени модели. Да не говорим за морето от NGO-та, които те са създали като гръцки хор, за да обясняват и да припяват, нали, в тази потока. Ами всичко това на нас ни струва пари, госпожо Маринова.
Да, да, точно така.
На нас това ни струва пари. А когато на нас това ни струва пари, защото ние като данъкоплатци плащаме за цялата тази огромна маса от ментори, които създават било то леви или десни политически платформи, било то леви или десни пазарни или социално така наречени ориентирани икономически модели, ние в един момент като данъкоплатци с вас, с всеки един от нас, може да ги попита. А по-точно, след като ми струвате цял живот, и живота на родителите ми,
да.
И заложен е и този на следващото поколение на децата ми, дали не е добре малко да се смирите,
да.
Малко да се съберете и по някакъв начин да потърсите по-работещи, по-убедителни предложения. Защото всичко, което ние виждаме, мултиплицирано през фондации, през всякакви кохорти от формирования и структури, които от сутрин до вечер нещо ни облъчват, в крайна сметка не подобряват живота ни.
Да.
И в крайна сметка ние сега от сутрин до вечер с вас говорим за реформи. Чакайте малко. Какви реформи
точно?
Да. 25 години като произвеждахте тези модели, които доведоха до този модел на управление. Какво означава това? Ако ще правим реформа, значи модела се е провалил.
Да.
И преди да направим реформата, нека видим кой създаде този модел, та ако е удобно, той да не участва в реформата.
Ужасно сте права.
Защото ако този, който създаде моделите за тези 25 години в България на управление на всички сектори, за които говорим в момента, че са нужни реформи, аз бих казала така. Всички, които участваха до сега, да излязат от тези сектори.
Да.
Защото те не могат да направят реформите. А но... както виждате, ние сме пренаселени с обществени ментори и внушаващи величие фигури, които не слизат от екраните, не слизат от микрофоните, не слизат от публичните платформи през цялото това време и сега искат да ни внушат, че те ще направят реформите.
Да.
Трябва да бъдем много внимателни към това.
Много сте права, много ми хареса вашия анализ. Само един въпрос. Нали знаете, че Радио К2 поставя много остро проблема с законодателните промени в Закона за електронните съобщения? Подготвя се за второ гласуване такъв текст, който буквално ще посече доста електронни медии. Много ви моля, вие като председател на Комисията по култура и медии, непременно да изискате от Комисията по транспорта и съобщенията да намерят златното сечение. Така че едноличното взимане на решение от КРС да не се мултиплицира в закриване на електронни медии. Нали обещавате, че ще лобирате за електронните медии?
Бих искала да ви информирам, че следя този въпрос много отблизо и много внимателно.
Добре.
Също така да ви информирам, че Комисията по културата и медиите не е ангажирана. Този закон не беше пряко разпределен към нас, да кажем, като втора комисия.
Да.
Той изобщо не е поставен като казус на нашето внимание, но това казвам само, за да бъдем прецизни от гледна точка на процедурата.
Да.
Но по отношение на политическите решения, които все пак са предмет на гласуване в пленарната зала, ние и като парламентарна група, тук ще добавя вече като личен ангажимент и отношението на колегите ми от Комисията по културата и медиите, е такъв, че ще изискаме от колегите ни от транспортна комисия много точна обосновка и много точно изяснено пред нас като текстове предложение, което ще бъде след това предмет на обсъждане и на гласуване.
Да.
Това е въпрос на отношение към въпроса, който поставяте, извън процедурата, така както по-рано стана ясно.
Много ви благодаря за вашето участие и за вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви и на вас. Успех. До чуване.
До чуване. Полина Карастоянова, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, председател на Комисията по културата и медиите.
Радио К2.
мен, Клара Маринова.